Усім доброго вечора. Ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули, як Інна Марецька подала свіжий матеріал інформаційний. І за 50 хвилин вона повернеться із свіжою порцією новин до новинної студії. І також Наталія Мельник, звукорежисер прямого ефіру, робить усе, аби ви могли нас чути у ваших приймачах. Якщо ви любите слухати радіо онлайн, нагадаю, можна сміливо зайти на сайт громадськерадіо.org і натиснути там велику червону кнопку з написом «Прямий ефір». Слухайте, думайте. Сьогодні у студії громадської хвилі працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська, і ми починаємо.
Ми починаємо. Вітаю слухачів громадської хвилі. Я представляю нашу гостю. Це Олена Чернова, адвокатка системи безоплатної правової допомоги. Вітаю, Олено. Сьогодні ми будемо говорити про затримання неповнолітніх. Власне, Олена, щоб от відразу стартанути, а з якими правилами мають відбуватися затримання неповнолітніх? І якщо можна, пояснити відразу слухачам, що таке є адміністративне затримання, що таке є затримання за підозрою у вчиненні кримінального злочину?
Так. Доброго вечора всім нашим слухачам. Потрібно спочатку розмежувати, чи це адміністративне затримання, чи це затримання за підозрою вчинення кримінального правопорушення. Якщо говорити про адмінзатримання, то в принципі можна обійтися і усним попередженням. В залежності від від тяжкості, можливо, да, адміністративного правопорушення і від того, як себе підліток веде. Наприклад, якщо він на вулиці голосує, або вже пізно, пізній час, або розпиває спиртні напої, представник правоохоронного органу може просто його, може зробити йому усне попередження і цим обійтися. Але якщо він продовжує вчиняти неправомірні дії, тоді представник правоохоронного органу складає адмінпротокол або на місці, або доставляє неповнолітнього до районного управління міліції, і там вже за присутності батьків, а також викликається захисник від Центру надання безоплатної правової допомоги, складається адмінпротокол. Такого неповнолітнього можна тримати, можна застосовувати адмінзатримання не більше, ніж 3 години. Цього часу достатньо.
Власне, Олена, щоб теж розуміли і батьки насамперед, і діти, які, можливо, теж нас слухають. От всі ці 3 години, за ці 3 години, коли мають бути поінформовані батьки? Чи мають бути присутні, навіть не на допиті, а на опитуванні? Да? Чи часто тим маніпулюють слідчі або міліціанти? Хтось з дорослих, яких дитина може обрати, так? І як швидко повинен прибути до відділку адвокат? І, власне, чи має право дитина до прибуття дорослих і до прибуття адвоката зберігати мовчання?
Добре, я вас зрозуміла. Ну, коли на вулиці, наприклад, працівник міліції затримує неповнолітнього, він має попередити його, роз'яснити усно статтю 63 Конституції України, його права, про те, що він має право мовчати, не свідчити проти себе, також повідомити своїх батьків, опікунів, піклувальників або осіб, які їх замінюють. І взагалі законом прописано невідкладно, але не пізніше, ніж через 2 години повідомити законних представників, батьків. Тому, як правило, в принципі, вони завжди телефонують батькам спочатку. І якщо необхідно, доставляють до райвідділку, там вже прибувають батьки і повідомляється адвокат. Але, в принципі, за 2014 рік таких повідомлень про адмінзатримання дуже мало. Тому що батьки погоджуються на те, щоб адвоката не викликали, а обходяться або усним попередженням, або це, можливо, адмінпротокол про невеликий штраф в залежності від адміністративного правопорушення. Адвокат, що стосується кримінального процесу, то це обов'язково. Стаття 213 Кримінально-процесуального кодексу України визначає, що уповноважена особа, яка відповідає за затриманих, в кожному райвідділку є така особа, яка обов'язково не має бути слідчим, вона незалежна. В день, в той момент, коли неповнолітній доставлений, і не тільки неповнолітній, взагалі всі затримані, до райвідділку, вони реєструються, вносяться їхні анкетні дані, мотиви затримання і складається протокол про затримання, в якому вказується точна година, хвилина і дата, підстава затримання. Як правило, це стаття 208, тому що особа може бути затримана без ухвали слідчого судді саме або по 208, або по 207 статті Кримінально-процесуального кодексу.
Давайте розшифруємо, що це за статті, про які правопорушення йдеться.
Добре, 207 стаття Кримінально-процесуального кодексу – це законне затримання. Це, скажімо так, новела нового кримінально-процесуального кодексу, вже до нього всі звикли. Це коли, наприклад, будь-яка особа може затримати правопорушника, що вчиняє злочин або кримінальне правопорушення, і доставити його до районного управління міліції або тримати, поки уповноважена особа не приїде на місце затримання. 208 стаття – це якщо вже уповноважена службова особа, як правило, це представник міліції, затримує особу, яка вчиняє кримінальне правопорушення або в момент затримання, або відразу безпосередньо після його вчинення, якщо будь-яка ознака на одязі, дає підстави вважати, що він вчинив кримінальне правопорушення. Або хтось із свідків, або безпосередньо потерпілий на нього прямо вказують.
От, до речі, стосовно деяких моментів, які переважно стосуються дітей, які, в принципі, можуть горячкувати, можуть влаштувати бійку, можуть взагалі якось неадекватно або адекватно відреагувати на якісь образи дорослих, і, власне, це спричиняється різноманітні тілесні ушкодження різного ступеню. Коли всіх можуть затримати відразу і привести в відділок і говорити про те, що будемо розбиратися. От, власне, можете мені сказати, за якими правилами може відбуватися огляд всіх учасників, припустимо, умовної бійки, і на що треба звертати увагу батькам, коли вони от відчувають або знають, довіряють дитині, дитина каже, я нікого не била, але, власне, правоохоронці, припустимо, або інша сторона наполягає на тому, що взагалі ця дитина почала цю бійку. Тобто, які можливі дії в упередження, які можливі документи, експертизи треба провести або попросити, щоб забезпечили проведення таких випадках?
Дякую за питання, я зрозуміла. Якщо це адмінзатримання, наприклад, там, то складається адмінпротокол, в якому обов'язково, скажімо так, вказуються свідки, вказуються поняті, і особа відразу може написати, що вона відмовляється, наприклад, від того, щоб її фотографували або дактилоскопію проводили. Обов'язково про це потрібно вказувати у протоколі. Вичитувати всі графи незаповнені. Якщо вони незаповнені, то ставити прочерки, щоб потім за вас нічого іншого не дописали. Що стосується, наприклад, в кримінальному процесі, така дія називається слідче освідування. Особа також може, вона проводиться за погодженням затриманої особи, але якщо така особа, підліток, ми зараз говоримо про неповнолітніх, відмовляється, тоді, вже після повідомлення про підозру, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді, яка своєю ухвалою вже тоді надає згоду на те, щоб примусово провести цю процедуру. Процедура проводиться обов'язково особою однієї статі. Якщо це жінка, то жінка має бути слідча. Ну і аналогічно щодо чоловіка.
Олена, якщо говорити, ми вже трохи поговорили про виявлення непокори законів вимозі працівникам міліції, а якщо це розшифрувати, що це може бути? Це просто опір або непогодження усне, або це мають бути обов'язково силові дії, щоб теж люди зрозуміли, що, власне, працівник міліції вважає як виявлення непокори?
Ну, як правило, це взагалі, якщо так по закону, це активні протиправні силові дії. Якщо, наприклад, працівник міліції зупиняє неповнолітнього на вулиці, а в нього немає документів, і він може, в принципі, зателефонувати відразу батькам, батьки переговорять, дає слухалку, в залежності від самого представника правоохоронного органу. І це можна, в принципі, погодити на місці, навіть не оформлюючи адміністративний протокол. Але якщо, наприклад, неповнолітній в стані алкогольного сп'яніння вчиняє якісь протиправні дії, тоді його доставляють, як правило, до районного управління міліції, і викликають батьків і повідомляють органи опіки і піклування при необхідності.
А якщо, припустимо, я знаю, що існують такі випадки, що якраз стан сп'яніння використовують для того, щоб продовжити термін тримання дитини у відділку, або тут невідомо, свідчення розходяться, де тримають дітей, поки начебто він не протверезіє, це називається. От як в такий спосіб реагувати, і як, власне кажучи, дитина, яка може бути і не в стані сп'яніння, я не знаю, чи келих пива вважається станом сп'яніння, але міліція може вважати, що це так, бо це неповнолітні, зрештою, алкоголь, продаж нас дозволяється вже повнолітнім особам, так, але хтось міг випити, ми знаємо всі, ми живемо в об'єктивній реальності, хтось міг випити і десь дістати спиртне, окрім того. Як взагалі має поводитися дитина, котру кажуть, ти поки не протверезієш, поки ми вирішимо, коли ти будеш тверезим, і будемо відраховувати далі, і насправді це вдвічі-втричі може подовжити законний термін тримання і до з'ясовування обставин, припустимо.
Да, дякую, я вас зрозуміла, але в принципі на практиці це дуже рідко таке відбувається, коли дитину тримають в стані алкогольного сп'яніння, десь її там вона перебуває без нагляду батьків. Як правило, її доставляють до райвідділку, відразу викликають батьків і бажано складають адмінпротокол. І бажано вже тоді батькам, якщо вони бачать, що позиція представників правоохоронного органу така негативна, скажімо, да, тоді краще всього викликати. Вони відразу пропонують, чи потрібен вам адвокат від безоплатної правової допомоги. Краще батькам, якщо складається адмінпротокол, будь-яка особа, яка не є, яка не спеціалістом в сфері права, вона все рівно губиться, коли потрапляє перший раз до райвідділку. Тому краще всього користуватися цією безоплатною правовою допомогою. Вона з січня 2013 року активно працює, дуже гарно себе зарекомендувала. Правда, тому що я сама починала саме, моє перше чергування було новорічну ніч. Я виїжджала на ці адмінзатримання, на затримання за підозрою в кримінальному процесі. Тому адвокати працюють дуже чітко. У нас є кожну добу, чергує певна кількість адвокатів на кожний район міста Києва. Це ще, якщо говорити про Київ. І адвокат зобов'язаний протягом 2 годин за викликом, за повідомлення центру, виїжджати на затримання. І тоді краще, звичайно, покладатися вже на захисника, який є фахівцем в цій сфері. Він перевірить і правильне складання протоколу адмінзатримання, чи протоколу за підозру вчинення злочину. Проведе конфіденційне побачення затриманою особою, визначить позицію правового захисту. Тим паче зараз у нас застосовуються стандарти якості надання безоплатної правової допомоги. Тому адвокати працюють чітко по такій з правильною стратегією, скажімо так, з врахуванням міжнародної практики.
Олена, якщо говорити про терміни, на які крайні терміни, просто які можна крутити цифри, можуть затримати дитину? Як адміністративний захід, так і захід, коли дитина підозрюється у вчиненні кримінального злочину.
І може ще з якого віку, бо я одразу згадую якісь такі страшилки, які мами часто на вулицях озвучують, зараз покличу міліціонера, заберуть тебе в міліцію. З якого віку ця страшилка справді, не страшилка, а ймовірність?
Зрозуміло. Якщо стосується адміністративної відповідальності, то вона настає 16-річного віку. Якщо дитина молодша за 16 років, тоді тоді протокол складається на батьків. І, як правило, покладається невеликий штраф за те, що батьки не доглядають належним чином свою дитину. Якщо стосується це кримінального процесу, то взагалі не тільки дитина, а будь-яка особа не може бути затриманою більше, ніж на 72 години без ухвали слідчого судді. Протягом 60 годин будь-яка особа має бути доставлена до слідчого судді про вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу, а також про законність її тримання. І слідчий суддя вже виносить рішення, чи відпускати цю особу, чи вже затримувати її надалі.
Напевно, передостаннє питання, був навіть останнє. Олена, яким може бути взагалі стягнення? Тобто, чи є спеціальне стягнення, передбачене законодавством от саме для неповнолітніх?
Ну, як правило, якщо це малозначні, це може бути попередження, це може бути невеликий штраф. Найсуворіше стягнення – це адмінарешт. Адмінарешт від 1 до 3 діб і найсуворіше до 7 діб.
А скажімо, от адмінарешт в яких випадках застосовується? От кілька просто прикладів, щоб люди зрозуміли.
Я перед тим, як до вас їхати, я, до речі, заходила в своє районне управління, там, де я чергувала, виїжджала на виїзди і спілкувалася з особою, яка відповідає за затриманих з цього питання. Значить, по статистиці, це 173 стаття, це насильство в сім'ї, як правило. Тобто дитина вчиняє якесь насильство по відношенню до своїх батьків, опікунів чи піклувальників, і вони самі повідомляють міліцію, і його затримують. І вони в деяких випадках навіть просять, що, будь ласка, застосуйте до дитини адмінзатримання, це вирішує, звичайно, суддя, для того, щоб якось показати йому, що є якесь покарання, щоб він задумався.
І розумію, дякую. З нами була Олена Чернова, адвокатка системи безоплатної правової допомоги. Я нагадую нашим слухачам, що гаряча лінія координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, де вам завжди знайдуть захисника, щоб не трапилося, хто вас не затримав. Номер телефону 800-213-103. Безкоштовно. Я тепер, напевно, представлю нашу іншу гостю. Це Ірина Подоляк, народна депутатка України і взагалі людина, котра пішла відносною війною, можна так сказати, Ірино? Війною проти міністра культури, і, власне, не так проти позиції, як проти дій, які накопичувалися, і останнім часом це все розповзається і розширюється. Але, зрештою, Ірина, хотілося б, щоб ви озвучили, що стало останньою краплею, або от який накопичувальний ефект, які його слова, дії або бездіяльність, от що породило ваше звернення до прем'єр-міністра стосовно невідповідності, власне, міністра культури, посаді, якою він займає?
Добрий вечір всім. Хочу сказати для початку, що, щиро кажучи і правду кажучи, нам уже досить війни як такої, і ніхто на війну не налаштований. Зараз такий час, що війна в нас точиться на Сході, а тут ми повинні будувати, розвивати і так далі.
Але лист все ж таки достатньо гострий, я нагадаю контекст, про що ми говоримо. Минулого тижня Ірина Подоляк надіслала Арсенію Петровичу Яценюку листа, у якому, власне, висловлений сумнів стосовно відповідності В'ячеслава Кириленка, міністра культури і віце-прем'єра з гуманітарних питань посаді, яку він займає. І я, щоправда, там не вичитала вимог. Цей лист, він щось вимагає, чи він просто інформує?
По-перше, цей лист інформує прем'єр-міністра. По-друге, це рішення прем'єр-міністра приймати чи інші кадрові зміни в уряді і пропонувати їх на розгляд Верховної Ради. Ми вже чули не один раз розмови про те, що, очевидно, в уряді будуть відбуватися якісь зміни кадрові. Не обов'язково це мало бути, власне, Міністерство культури, але чому б і ні, зрештою. Очевидно, доволі непросто є суміщати дві такі стратегічно важливі для держави посади, як віце-прем'єр з гуманітарних питань і одночасно міністр культури. Звичайно ж, це таке поєднання посад відразу викликало у депутатського корпусу певні зауваження і скепсис, але, так мовити, мандат Кабінету міністрів було надано, ми голосували за всіх, за весь Кабінет міністрів пакетом. Я вам можу сказати, ось яка річ, як я це зазначала і в своєму такому листі до прем'єр-міністра, реформи здійснюють люди. Ми не можемо, конкретні люди, і від їхньої професійної підготовки, від їхнього світогляду, від їхнього розуміння процесів, які повинні відбуватися в галузі, залежить дуже багато. І, звичайно, що те, що сколихнуло дуже середовище людей, які працюють в культурі, а це і мережі установ культури, це і незалежні середовища, різноманітні, навіть такі, які часто один з одним ворогують, так, і незалежних експертів, і просто діячів культури. Це не прізвища, а це принципи. Принципи призначень людей на керівні посади у державних установах культури. І «Самопоміч», зрештою, постійно, завжди, регулярно і систематично говорить про те, що нас не цікавить, хто це – Іваненко, Петренко, Галя, чи Петро, чи будь-хто інший. Нас цікавлять принципи, тому що якість управлінських рішень на сьогоднішній день визначає все. І, власне, ці призначення, які були здійснені, та й не тільки, зрештою, призначення, цей спосіб розподілу бюджетних коштів, якого ми не бачимо. Тобто, якщо ми знаємо, скажімо, що він повинен відбуватися на конкурсних засадах, відповідно до проєктів поданих, які повинні оцінюватися незалежною експертною радою, зокрема. Та й, зрештою, припинення процесу тяглості. Не все, що було зроблено попередніми складами Міністерства культури, було поганим. У нас завжди так відбувається, призначаються нові керівники, і попередні проекти, навіть якщо вони добрі, навіть якщо вони якісні, навіть якщо вони прогресивні, вони апріорі викидаються у смітник і починається щось абсолютно.
Так. Здається, це така традиція.
Це така традиція. І...
Ірино, а це через недовіру от відбувається? Через недовіру владника до владників? Чи від того, в нас не буває так, що навіть, ну, скажімо, рушійна політична сила не міняється, але от ідеї, та? От, начебто, от тут же немає ідеології, так? Тобто є робочі ідеї, матеріали, які напрацьовувалися однією командою, приходить інша команда, яка, на мій погляд, працювала би ефективніше, якби вона це розвивала, а не стартувала знову ж таки.
Звичайно. Ну, чому це відбувається, це питання двояке. По-перше, це порочна політична традиція, яка у нас склалася ще з радянських часів. І, по-друге, це, ну, очевидно, запитання до психологів. Я не вмію це пояснити в інший спосіб, тому що закони навіть самозбереження говорять про те, що значно прогресивніше, значно ефективніше було б уже напрацьовані попередньо проекти просто розвивати і удосконалювати.
Хотіла перепитати, а у парламентському комітеті з питань культури та духовності як цей лист сприйняли? Наскільки це в унісон позиція вас і ваших колег? Чи це радше такий похід проти теші і проти інших народних
депутатів? Ви знаєте,
депутатів?
Я не обговорювала це своє звернення до прем'єр-міністра з членами комітету нашого. Я його просто скерувала. Звичайно, що я підозрюю, що вони, так мовити, читали його, багато хто читав, тому що я за деякий час вже просто опублікувала його у своєму Фейсбуку, тому що я не вважаю, що має бути щось, є якісь проблеми в суспільстві, які ми не повинні обговорювати. Тобто, якщо є проблеми, то боротьба з ними – це спочатку вербалізація цих проблем, а потім вже пошук шляхів їх вирішення. Немає заборонених тем. Чи це є персона міністра, чи це є його робота, за яку він отримує зарплатню. Немає заборонених тем, які стосуються, скажімо, мови державної, офіційної, регіональної і інших. Тобто це так чи інакше ті немає проблем, пов'язаних з дискусією довкола діяльності, наприклад, церкви Московського патріархату в Україні. Це не є табуйовані теми, це є теми, які ми повинні обговорювати, і ми не повинні шукати розв'язки на ці важливі питання, які сьогодні стоять у кабінетах. Ми повинні ці розв'язки шукати у дискусії з суспільством. Тільки тоді наслідки таких розмов і такої дискусії можуть бути сприйняті суспільством.
Я одразу собі уявляю скептичного слухача або слухачку, хто слухає цю розмову і ставить собі два запитання. Так, а в чому, власне, проблема? Одне таке запитання, а друге таке запитання, ну і що це змінить? Є нібито так багато інших проблем, не знаю, ціни на бензин, курс долара, подорожчання, комуналка, субсидії так, і так далі.
Так, це, власне, в нас сьогодні на засіданні фракції, яка от ще зараз триває, я просто пішла з нею, у нас таке було враження, що у нас було спільне засідання фракції самопомощі Кабінету міністрів України. Ну, майже весь Кабмін був у нас сьогодні на фракції, і левову частину, власне, обговорення стосувалися, власне, і тарифів, і нафти, і діяльності державних підприємств, і монополій державних, і їхньої діяльності, і призначень, тому що питання призначень, воно є дуже важливим не тільки для галузі культури, воно є важливим у всіх галузях. Так, ви знаєте, що ще дотепер не призначений директор антикорупційного бюро чи агентства, і відбуваються довкола того якісь незрозумілі абсолютно маніпуляції, непризначені керівники ще багатьох державних установ, непризначений керівник Державної фіскальної служби і його заступники. А це є ті питання, які суспільство, ясна річ, турбують. І на засіданні фракції був, звичайно, віце-прем'єр Кириленко. І я мала можливість ще раз Арсенію Петровичу Яценюку сформулювати всі ці ну, проблеми, які робляться уже дуже широко обговорюваними і які дуже турбують, власне, середовища. Це є важливо, тому що це означає, власне, культура – це насправді дуже, дуже така делікатна і всеохопна сфера. Агентом змін в культурі повинно бути Міністерство культури, а споживачем культури є не вузько професійні якісь середовища або якісь вузькі соціальні групи, там, пенсіонери, наприклад, виключно тільки, або там соціально незахищені. Споживачами культури є всі. Тому це і так архіважливо. Ну, і знаєте, вже ця банальна фраза, яку я не буду втомлюватися повторювати, заради чого воюємо, так? Не заради ж території, а заради того, щоб на цій землі, в цій державі говорити зі світом сучасною модерною мовою. А культура – це є, власне, тим засобом, який унеможливлює конфлікти, який нівелює конфлікти, який будує мости, зрештою, і який будує мости до найвищих щабелів керівників усіх держав світу. Тобто цією мовою можна говорити зі світом, і цими засобами можна говорити зі світом. Тому це важливо. Тому важливо, щоб культура у нас не перетворювалася в інструмент пропаганди. Так, щоб це була універсальна мова спілкування всередині країни і за межами країни.
А як же інформаційна війна? І, можливо, культура є тим інструментом, який може допомогти Україні вести інформаційну війну?
Так, але це не є інструментом, знаєте, таким кардинальним чи дзеркальним інструментом. Це є інструментом таким, який просто переводить діалог в різні площини. Зрештою, я не впевнена, що нам слід будувати діалог з країною-агресором будь-якими засобами, навіть засобами культури. Я в тому сенсі достатньо скептичною.
Якщо говорити про реакцію прем'єр-міністра, на ваш погляд, він взагалі говорить з вами однією мовою? Тобто він усвідомлює всі ваші аргументи, наведені в листі, тобто він актуалізує цю проблему для себе хоча б, як для людини, яка хоче дійсно сприяти тому, що ви говорили, вибудовувати мости модерною мовою між своїми колегами в будь-якій частині Європи і будь-якій взагалі частині світу. Чи він думає, що так, аби просто це подобалося народу, а переважно народу, я можу сказати, ну частині так, я не можу говорити про всіх, політика міністра культури, яку, можливо, навіть вони не вважають політикою, але це традиційні українські цінності, так, підкреслення українськості цілком подобається. І, ну, люди можуть, він так само орієнтується теж на голос народу і може сказати, так, які проблеми, в принципі, в населення. Населенню подобається така культура. Що вам, пані Ірино, не подобається? Чому ви ставите такі претензії до пана міністра, якщо, в принципі, суспільство його переважно підтримує?
Ну, можливо, ми ж не знаємо.
Культури, наприклад, в культури, так. Очевидно, я не заперечую, що є частина суспільства, яка взагалі взагалі ну мало задумується про те, що це, для чого цей процес, про що це, так? Але однією з функцій культури є не тільки фіксування, однією з найважливіших функцій культури є розвиток, так? Тому якщо ми говоримо про розвиток і про ту частину суспільства, яка розуміє в цьому завдання культури, то для них очевидно, старий інструментарій, власне, пострадянський, він не є прийнятний, тому що світ змінився. Ну, це очевидні речі. Знаєте, коли ми мали дискусію, коли ще навіть у Львові про театральне мистецтво, зокрема, і про мову театру, і про те, як впливає театр, для чого він потрібен, наскільки він універсальний на сьогоднішній день може бути для абсолютно широких верст населення, то одні з представників класичного традиційного театру, до якого ми звикли, на якому ще я виховувалася, так, казали, а які у вас претензії взагалі до нашого театру? У нас є вистави, у нас є аншлаги повні, на нас народ іде, нас народ любить. Які у вас претензії до нашого репертуару, до наших засобів вираження, до нашого, умовно кажучи, концепту театрального? І мусить бути і таке, але ми говоримо про ту складову частину, яка називається і спрямовується на розвиток. І про розвиток, і про гармонізацію, і про, в принципі, ну, сучасний світ ми повинні говорити сучасною мовою, але не мовою 70-х років минулого століття. Тобто, я не знаю, мені просто не хочеться, знаєте, я завжди сприймаю слухачів, народ України, як, я не знаю, як, якою мовою це ще назвати, так, як людей розумних. Тобто таких людей, з якими можна говорити смислами, а не словами, не буквами і не якимись дуже примітивними речами.
Ми вже поволі маємо завершувати нашу розмову, щоб її закінчити, чи, вірніше, поставити три крапки, поки ми стежимо за тим, як будуть розгортатися події. Хочу перепитати, на що чекає Ірина Подоляк в результаті свого листа? Що має відбутися?
Я очікую, як мінімум, я не знаю, яке буде рішення прийняте прем'єр-міністром. Очевидно, я цілком припускаю, що, я кажу ще раз, війна – це не найкращий спосіб вирішення будь-яких питань. Наші двері завжди є відчинені. Ми готові до діалогу, ми розуміємо, що він буде складним, і в цьому немає нічого страшного. Це все в порядку, тільки повинна бути задекларована Міністерством культури і міністром Кириленком готовність до діалогу, не до ультиматумів. Бо навіть ця діяльність, а міністерство дуже активізувалося, це ми можемо побачити навіть по інформації, яка на сайті є, доволі, до речі, поганий, відсталий сайт Міністерства культури, один з найгірших серед усіх міністерств. Так? Ми бачимо, що за останню декаду березня дуже активізувалося Міністерство культури. Ця активізація, вона теж мене непокоїть, тому що зовсім не хочеться плодити, щоб Міністерство культури плодило документи, спускало їх зверху вниз, тому що доля їхня і реалізація їхня буде така сама, як доля тих документів, які продукувалися в 70-х роках минулого століття. Тобто розуміння того, що без консенсусу і без широкого неформального обговорення з професійними і експертними середовищами, будь-яка діяльність, вона приречена на поразку. А поразка роботи міністерства, ну це професійна поразка міністра. Для чого нам це потрібно?
Нас на це будемо немає. Тільки сподіватися, що дійсно до діалогу долучиться як Арсеній Петрович, так і, власне, В'ячеслав Кириленко, тому що відмовчуватися чи скептично на це співглядати – це не є готовність до діалогу, на мій погляд. Я дякую Ірині Подоляк, народній депутатці України, за цю розмову.
У нашій студії вже з'явився наступний гість – Олександр Зінченко, заступник директора Українського інституту національної пам'яті. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І сьогодні ми будемо говорити про таку сумну, очевидно, подію, як річниця подій Катині. Крім того, в Україну відбувається візит президента Польщі. І очевидно, що Катинь – це непроста історична сторінка, зокрема, для українсько-польського діалогу.
Очевидь, так. І є важливим те, що саме цього року, в 75 роковини Катинської трагедії, Катинського злочину, Україна перетворилася на центр цих жалобних урочистостей, зрозуміти це можна, бо президент Польщі не знайшов можливості в умовах, коли Росія виявилася агресором, відвідати Росію в таких політичних умовах. Відповідно, Київ перетворюється, Київ і Биківня перетворюються на таке місце вшанування пам'яті жертв комуністичного режиму. Раніше це все завжди відбувалося переважно в Катині, в Смоленському. От зараз ситуація змінилася, дійсно.
Якщо це перекласти мовою дипломатії, що це може означати? Чи говорить це про якесь особливе пожвавлення, зокрема, історичного діалогу поміж Україною та Польщею?
І так, і ні. Бо, вочевидь, з одного боку, це було запрограмовано тими подіями, які відбувалися, починаючи з минулого року. З іншого боку, вочевидь, обидва народи, ну, ми не можемо говорити, звичайно, там про 28 мільйонів поляків, про 42, чи скільки там нас українців, що обидва народи там в єдиному пориві щось намагаються там зрозуміти між собою, але вочевидь, що зараз ті середовища, які прагнуть діалогу між Україною і Польщею, вони активізувалися, на відміну від... Треба, правда, сказати, що так само активізувалися і ті середовища, які, скажімо так, намагаються вставляти ну, якісь зайві предмети в колеса цього діалогу.
Хотілося б про це детальніше, як можна в історичний діалог вставляти зайві предмети у ці колеса, що конкретно мається на увазі?
Господи, та тут просто за останній тиждень відбувається весь час щось таке мало зрозуміле. То один з лідерів однієї з фракцій польського парламенту робив досить дивні заяви, які стосувалися того, що в Україні розростається різноманітні прояви націоналізму і що парламент Польщі має це засудити. Більшість парламентська не зрозуміла цього посилу, скажімо так, і мені здається, що ця історія так ні чим не закінчилася, але факт мав місце. Так само були спроби з боку Росії маніпулювати, знов-таки зманіпулювати історію і закликали Польщу засудити УПА разом із іншими націоналістичними, нацистськими, фашистськими організаціями, різноманітними, які тільки можна було собі уявити. І знов-таки Сейм і, власне, голова Сенату Польщі Богдан Борусевич категорично відмовилися підігравати російським, скажімо так, колегам. І в результаті з цієї історії теж нічого не вийшло.
І оскільки це відбувається, тобто ці... провокації, якщо їх так можна назвати, можна пов'язати із впливом, наприклад, російської політики, російської пропаганди на думку польських політиків, які закликають то засудити УПА, то щось інше. Наскільки ці речі пов'язані знову?
Ну,
я даремно так параноїдально вбачаю якісь політичні протяги у цій історії.
Знов-таки проблема полягає в тому, що Росія намагається весь час чимось маніпулювати. Ми це спостерігаємо ну, стільки часу, скільки можемо спостерігати взагалі. Так би мовити. Тобто це є проблема, це є бажання знов-таки в якийсь спосіб зманіпулювати історію, в якийсь спосіб продукувати і далі історичні міфи, в якийсь спосіб загострювати стосунки між іншими країнами. Знов-таки Україна і Польща демонструють бажання діалогу. Я це відчуваю весь час, коли ми розмовляємо з колегами з Польщі, з Польським інститутом національної пам'яті і з громадськими активістами, з колегами-науковцями. І більш того, якщо ми поговоримо, будемо говорити про соціологічні зміни, то зараз поляки за соціологічними дослідженнями вони демонструють найбільшу кількість симпатій по відношенню до українців за всю історію від початків української незалежності. Знов-таки, є таке дуже відома соціологічна фірма «Центр досліджень громадської думки» у Варшаві, яка щорічно це питання досліджує. Так от зараз ставлення поляків до українців найвище за всю історію наших незалежних країн.
Це співчуття Україні Через війну?
Ні, це результат насамперед Майдану. Тобто це захоплення Майданом, це враження від того, що відбувалося тут на Майдані Незалежності в Києві і всі ті процеси, які відбувалися після нього. Але водночас, звичайно, більшість поляків, вона на боці України зараз в цьому конфлікті. Бо їм це страшенно нагадує 39-й рік і вересень 39-го року. І знов-таки повертаємося знову до катинської історії.
Олександре, а що говорити про дійсно ментальність і ставлення до нації, так? Поляки до українців, українці до поляків, росіяни відповідно до українців і до поляків так само. Я пам'ятаю, коли сталася трагедія під Смоленськом, над Смоленськом, вірніше, я пам'ятаю, в мене там загинув один з моїх родичів.
Я знав шістьох людей на борту цього літака.
І справа в тому, що дуже-дуже були агресивні хвилі від росіян. Я була шокована цим, тому що я абсолютно не очікувала, що до такої ступені людей, на людях може позначитися трагедія, де, ну, здавалося б, ти мусиш просто молитися, хто може і хоче молитися, співчувати, а не зловтішатися. Це була така зловтіха. Як ви вважаєте, от дійсно в нас проблеми ж між українцями і поляками? Дуже багато історичних якихось речей, які були викликами в той час і для нас, і для них. Те саме в нас з росіянами. Але зараз на виході, на 21-му сторіччі, ми в якийсь спосіб, і поляки так само, знаходимо точки примирення, а росіяни навпаки розбурхують і всі можливі точки примирення розривають і знаходять інші точки ворожості між нами, між поляками. От, чим це може пояснюватися?
Ой, ну це складно, але навіть на складні питання можна знайти прості відповіді. Якщо говорити про ті речі, про які ви говорили під час там Смоленської катастрофи у 2010 році, вся ця агресія – це брак людяності і брак людськості. Тобто відповідь дуже проста. Це в певному сенсі травми радянського минулого, знову-таки. Брак людяності, брак емпатії, співчуття до іншої людини, агресія. Це все є результатами цього нашого непростого радянського минулого. Там, де більше залишається незасудженого тоталітаризму, там, відповідно, більше залишається цієї нелюдськості. Зараз ми можемо подивитись, я нещодавно читав досить цікавий репортаж з окупованої частини Донбасу, і там, по суті, повторюються випадки розкуркулення. Вони вважають, що це цілком нормально. Причому найсмішніше, що все це і закінчується в такий самий спосіб, як, власне, це було потім в 30-х роках. Тобто, на жаль, Донбас цього року очікує дуже голодний рік. І просто йде повторення. Окей, розкуркулили тих, хто міг працювати, в тому числі на селі, а потім що було? Ну, ясна справа. І зараз це Донбас повторює. Тобто непокаране зло, воно повторюється. Незасуджене, неусвідомлене зло, воно відтворюється.
Ну, на Донбасі також, якщо говорити про перспективу голоду, є цей драматичний сюжет земель сільськогосподарських, які фактично засіяні уламками снарядів різних.
Або просто заміновані.
Або просто заміновані. Також, я пам'ятаю, в нашому ефірі екологи про це говорили, в результаті розривів і так далі, земля зіпсована якимись сумішами хімічних елементів, які неможливо навіть ідентифікувати. Тобто це можуть бути не металеві уламки, а просто якась рідина, яка фактично отруює землю.
Ну, але це ми трошки відходимо від теми. Тобто ми говоримо зараз, звичайно, про брак людяності. І от зараз, чому українці і поляки зараз так прагнуть діалогу? Бо розуміють, що і для України, і для Польщі питання минулого, питання історії, питання подолання і опрацювання цього минулого – це не є питанням культури. Це є питанням національної безпеки.
І тут мені ще здається важливо, що це не є питанням позиції сильного. В таких речах не буває позиції сильного. Проблема Росії, на мій погляд, в тому числі, що вони всі питання розглядають з точки зору позиції сильного, і це їхня позиція апріорі. Тобто вони навіть не думають, що тут має бути якийсь паритет сторін, тому що взагалі вимірюватися трагедіями і всім решта, це абсолютно якийсь неправильний, збочений, на мій погляд, підхід. А поляки якраз демонструють відкритість і не демонструють домінування. Ну, я так думаю, можливо, у вас є інша точка зору з цього приводу.
Ну, якщо ми будемо говорити про ту частину польського суспільства, яка прагне діалогу, звичайно, є переосмислення ставлення з українцями. Не все так просто.
Звичайно.
Не все так просто. Тобто, я думаю, що ми багато разів ще будемо повертатися в цій студії до розмови про польсько-український діалог. Ну, наприклад, те, що ми маємо не закриті сторінки, трагічні сторінки. Це Волинська трагедія. І ми навіть ще не на початку шляху в цьому, в цій всій історії. Нам ще багато-багато треба опрацьовувати.
Але щось почало змінюватися, якщо ми вже зачепили тему Волинської трагедії, і з огляду на ось цю наведену статистику стосовно того, що ставлення до українців покращується, якщо говорити про поляків і так далі, цей шлях зараз, він вже якось почався? Можна цю дистанцію пройти?
Так, вочевидь, що зараз почалося переосмислення багатьох речей, але я зараз би не хотів би знов-таки ширше про це говорити, бо це велика тема, дуже важлива тема, вона просто варта окремої розмови, великої розмови про це.
Тоді будемо говорити про це. Нагадаю, що в нашій студії Олександр Зінченко, заступник директора Українського інституту національної пам'яті. Ми говоримо про 75-ті роковини катинського злочину, говоримо про те, що до України 9 квітня прибуде президент Польщі, аби у Биківні разом із президентом України віддати шану майже 22 тисячам польських військовополонених, яких 75 років тому було знищено. І я також на сторінці Інституту національної пам'яті прочитала, що завтра відбудеться презентація проєкту «Маки пам'яті». Мак завдяки Інституту національної пам'яті в Україні почав перетворюватись на символ пам'яті, на символ скорботи за жертвами різних воєн. Можливо, Олександр Зінченко може трохи розповісти про це.
Ну, насправді, дійсно, рік тому трапилося так, що ми просто розмовляли в своєму колі, як має відзначати Україна 8-9 травня. І просто зрозуміли, що з Георгіївською стрічечкою або з орденом перемоги, ну, якось не камільфо в цій ситуації. Тобто ми відчували, що нова мова і нові традиції відзначення цього важливого свята, цього важливого дня, бо складно все ж таки святом називати день, коли ми згадуємо мільйони людей, які загинули. Так от, ми просто зрозуміли, що має бути якийсь інший візуальний символ. Чесно кажучи, вже навіть не згадаю, хто саме згадав мак, але з'ясувалося, що це була дуже вдала версія, і він фантастично прижився. Я буквально от суботу був в Конотопі і потрапив до місцевого краєзнавчого музею. В залі, який присвячений Другій світовій війні, там також розгорнулася експозиція невеличка така про АТО, про Майдан, і там було кілька зображень цього маку, саме такого, який розробив Сергій Мішакін, дизайнер з Харкова відомий. І для мене це було дуже дивно. Кожного разу, коли я зустрічаюся з таким свідченням, що цей мак прийнявся на нашому ґрунті пам'яті, так би мовити, мене кожного разу це дивує. І от якраз завтра ми хотіли б закликати українське суспільство підключитися до цієї акції. Суть акції полягає в тому, не тільки в тому, щоб показати, знов-таки, ці маки як символи пам'яті, але й розпочати збір коштів для того, щоб, наприклад, перепоховувати тих, хто загинув під час Другої світової війни. У нас величезна кількість поховань, які до сьогодні в жодний спосіб не позначені, і цих могил нема на карті, скажімо так. От якраз в такий спосіб ми б хотіли би цього року говорити про маки пам'яті і про цю акцію.
Олександр Зінченко, заступник директора Українського інституту національної пам'яті. Ми говорили про 75-ту річницю катинського злочину.
Дуже мало.
Дуже мало, але ми продовжимо говорити на тему важливих річниць і сторінок історії. Вже не вперше ця тема піднімається, і не вперше Олександр Зінченко в нашому ефірі, тому будемо продовжувати. Нагадаю, що ви слухали «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У сусідній студії вже з'явилася Інна Марецька зі свіжими новинами для вас. Нагадаю, що у студії «Громадської хвилі» працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. За 10 хвилин у 22:10 ми повернемося до ефіру, щоб продовжити розмову із неймовірними гостями. Нагадаю, що усе, що ви чули і ще почуєте, можна буде завтра вранці послухати на сайті Громадського радіо громадськерадіо.org. І нагадаю ще раз, що за 10 хвилин ми почуємось. Слухайте, думайте.